Президентски избори
и местни избори
2011.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2 днес на 8 октомври. Аз съм Илияна Беновска. А темата е: ще послужат ли президентските и местните избори опозиционните партии да се обединят около общата цел България да се справи с икономическата и духовна криза? И възможно ли е политическа партия, различна от ГЕРБ, да спечели изборите за президент и мнозинство на изборите за местна власт и как? С това казвам добър ден на лидерът на ВМРО Българско национално движение, Красимир Каракачанов, кандидат за президент.
Добър ден.
Господин Каракачанов, директно на темата, която анонсирах.
Аз мисля, че това, което правят ГЕРБ като поведение по време на тези избори, най-вече в страната, защото в София от жълтите павета не се забелязва, може би, това, което се случва. Но това, което се случва в страната, е нещо ужасно. Аз нещо такова от последните 22 години не съм виждал. Тотален натиск, заплахи, всякакви обещания, включително, примерно, аз го казах преди няколко дни, в община Струмяни, кандидата на ГЕРБ в циганската махла заплашва, че ако спечели ВМРО, ще направи нова Катуница. В Банско кандидата на ГЕРБ обещава в циганската махала да упрощава банкови кредити, раздава дърва, обещава назначения, уволнения. Подобна кампания аз за 20 години не съм виждал в България. Дори във времето, когато, спомням си, момчетата от ВМРО бяха в първите редици на протестите, които свалиха Жан Виденов от властта, реакцията на властта не беше такава, каквато е сега. Така че, мисля, че с поведението си ГЕРБ правят невъзможното. На много места ще се получат толкова невъзможни коалиции на втория тур срещу тях, че просто няма логика или политическа логика, която може да ги обясни.
Тоест, накратко казано, господин Каракачанов, ако трябва да извадим едно изречение от това, което казвате, ГЕРБ няма да спечели мнозинство на изборите за местна власт. Така ли?
Вижте, логиката показва това, но пак казвам, когато от едната страна имаше една управляваща партия, която действа брутално, която разполага с неограничен финансов ресурс, казвам неограничен, не голям, какъвто има според субсидията 20 милиона на година, а неограничен.
И два.
Нищо не може да се каже, защото има все пак немалко хора, специално в циганските махали, които са готови също пари да си продават гласовете и го правят. Други хора пък, може би, оплашени от така бруталната кампания, си останат вкъщи, няма да гласуват. То това е целта, може би, на тази брутална кампания. Но ситуацията в страната е неприятна. Просто имам чувство, че ние живеем в времето, когато Гочово и Пачово правят избори, пайганилото време, а не в 21 век в Европейския съюз.
Добре, но от тук нататък вие, понеже сте човек на действията, даже ви казват воеводата на воеводите, какви са ефективните действия, които трябва да се предприемат? Казвам го дори чисто теоретично за момента, защото вие много добре знаете като политик с дълъг стаж, че трудно се постига обединение между различните партии, пък било те и в опозиция.
Аз мога да ви кажа, че това, което аз правя, лично аз или пък голямата част от нашите кандидати в страната не се плашат от това, защото е пак една малко по-мъжка организация. Има, може би, други партии, които ще се стреснат и ще се свият. Но виждам, че тази реакция, която предизвиква ГЕРБ, специално в кандидатите на ВМРО в България, има обратен ефект. Просто ги мобилизира повече, нахръсва ги повече. Това на нас лично не ни пречи. Но забелязвам, че има други кандидати, които се свиват. Има други кандидати, специално от разни бизнес сдружения по места, които са кандидати на някакви местни граждански инициативи, организации, хората се притесняват, че като минат изборите, е възможно да им пострада бизнеса, да им пострадат семействата, да бъдат уволнени от работа. Аз лично бих призвал хората да не се плашат, защото и ГЕРБ има мандат. Това е най-много, е след още година и половина. Така че виждали сме в нашата история 2200, виждали сме и брутални политици, виждали сме и натиски, насилие, но всичко това минава, ако ние като народ не се прекършиме и не се оплашиме.
Да ви пренеса, господин Каракачанов, на територията на президентските избори отделно. Вие също се кандидатирате за президент от ВМРО, Българско национално движение. Кой ще бъде президента на България следващите 5 години?
Не, разбира се, ще бъде този, който избира българските граждани, но то всъщност, нали, вижда, че кампания за президентските избори няма. Кандидата на ГЕРБ не се явява нито по дебати, нито се явява на дебат с своите така конкуренти, нито слиза при хората. Той предпочита да говори с еврочиновниците в Брюксел, да говори с западните дипломати в София, да си прави скъп пиар.
Не, в това не би имало нищо лошо, ако се състоява и истинския дебат всъщност.
Не,
нали
истински
така?
Дебат няма. На практика истински дебат няма, защото претендента на ГЕРБ не влиза в такъв дебат. Вероятно, това е препоръката на неговия щаб. Да не излиза в пряк дебат, защото за всички е видно, че всъщност той е не е реалният кандидат, а е човек, който е поставен там, както самия негов началник Борисов каза, че той е за тези избори, за следващите избори ще има друг кандидат.
Така, и ако ви задам по-остро въпроса, господин Каракачанов, всъщност има едно деление на първа категория кандидати и на втора категория кандидати, към която с извинение причисляват и вас. Аз не зная в политиката и изобщо в състезанието да има такава практика, но в България това се въвежда през социологическите агенции. Коментар?
Не, то се въвежда и чрез медиите, ако бъдем точни, защото някой решава, че има първа категория и втора категория кандидати. Класира си ги отделно, но пак казвам, ето, нека първата категория кандидати да се явят на дебат. Да си поговорим за всички тези неща, които касаят президентската институция. За един дебат, който касае бъдещето на страната.
Аз мисля, че вие няма само да си поговорите кротко и мирно, нали?
Не, просто нека хората да чуят тезите на всички кандидати. Айде да не кажа на всички, но на поне първите 5-6, които така всички познават и се открояват. Това е истинският дебат и така се прави в едно демократично общество, каквото вероятно, невероятно, каквото България, за съжаление, не е.
Да ви кажа ли честно, като човек, който се занимава с медии, а и вие ще ме разберете като кандидат в момента за една позиция, този дебат трябва да се състои някъде, където да бъдат поканени всички възможни медии, били те малки, големи, телевизии, радиа, интернет, и да се излъчва директно навсякъде.
Аз мисля, че това е нормалната практика за всички нормални държави, където медиите са максимално безпристрастни, където медиите са максимално обективни и отразяват всичко. Защото тук, ако погледнем начина, по който самия изборен закон регламентира нещата, нещата не са обективни, защото ако един човек, един от кандидатите, пожелае да каже мнението си пред някой от големите, така наречени, медии, може да им видите тарифите и да разберете, че нормален човек не може да излезе в такъв ефир.
Аз не само искам да им видя тарифите, ще ви кажа и какво още бих искала да видя като гражданин. Какви договори и с какви ведомства, агенции и държавни институции са сключили тези медии, така че да е ясно водещите защо задават такива или онакива въпроси и защо тези или онези са в тази медия на дебат. Нали разбирате какво искам да ви кажа?
Така е.
За това казвам, че вие трябва да се борите, да се обедините, извиняйте, че го казвам така категорично, кандидатите за президент трябва да се обедините да поискате един общ дебат, който да могат да излъчат всички медии и въпросите да се задават от представители на повече медии, а не само на една. Иначе този дебат няма да има смисъл. На вас ще ви бъдат зададени някои въпроси, други не.
Така е, но целият този модел се създава от управляващите.
Не, не се създава от управляващите, господин Каракачанов. Вие, опозиционните партии, не можете да се обедините.
Вижте, има друго предвид. Модела, при който има подобно разпределение и неравнопоставеност, създават самите управляващи. Защото ако погледнем хората, които представляват управляващата партия, те никога не са участвали в честно състезание. Никога.
Еми, няма да участват. Ако вие не направите нещо...
Значи това какво могат да направят кандидатите е едно, но нека българските граждани бъдат наясно. Кандидатите, т.е. управляващите в цялата си досегашна история, не говоря само за специално. Те никога не са участвали в честни съревнования. И нека това да разберат българските граждани, когато отидат да гласуват. Защото това, което избереме на тези избори, ще ни касае следващите 4 години за местна власт и 5 години за президентска институция. Ако искаме да ни третират като овце, които някой с гегата набутва наляво и надясно, както мой кеф, и манипулира както си иска, да гласуваме за това сътупва. Ако това не ни харесва и искаме най-накрая да започнем един нормален живот в една нормална държава, имаме другия шанс да ги накажем, гласувайки против тях.
Адски сте прав, само че говорите сякаш като че ли се намирате на територията на друга държава. Не са тези методите, аз пак ви връщам към това. Не можете ли вие, кандидатите, например, защото и вие сте кандидат за президент, от опозиционните партии, различни от ГЕРБ, да се обедините около едно общо становище и когато сте мнозинство и когато се подхване това от неправителствени организации и от медии, разбира се, не всички, но доста, да поискате да се направи един публичен дебат по начина, по който ви го штрихирах преди малко.
Общ
за всички медии. Добре. Инициирайте го, аз ви го казвам не защото си го измислям в момента, а защото съм разговаряла дори сега преди малко с един от другите кандидати, които не принадлежат към ГЕРБ и с още един вчера и така нататък. Не можете ли да постигнете вие това голямата болка на България, опозиционните партии да се обедините около някаква конкретна теза, а не всеки да раздърпва черджето към себе си?
Абсолютно съм съгласен с вас и аз съм готов да подобно нещо.
Добре, това да бъде новина тогава от нашия разговор, че Красимир Каракачанов ще инициира искане от страна на кандидат-президентите, различни от ГЕРБ, да се направи един публичен дебат, който да излъчват всички медии директно и да имат право да задават въпроси повече водещи от различни медии. Така ли?
Абсолютно.
Добре, ще го следим. Ние ще ви бъдем и медиен партньор, ще поканим и други медии. Мисля, че ще съберем доста голямо количество. Сега, кажете ми обаче, като искате да станете президент на България, вие как ще постигнете лично, като политик с много опит, повтарям го отново, обединение около общата за България цел да се справим с икономическата и духовната криза? Катуница не е пътя към демокрацията и не е пътя към просперитета на нашата нация. Взимам го, защото е ярък пример.
Катуница не е пътя, но Катуница е един проблем, който не е само в Катуница. Проблема в Катуница беше това, което 20-22 години цялата политическа класа, която ни е управлявала до момента, не е свършила по цигански въпрос. Това е Катуница. И това е един сериозен проблем. Той няма да реши икономическата криза, но ще даде определена справедливост в обществото, защото не е нормално част от населението в България, в конкретния случай говоря за циганското население, да живее с усещането, че има само права, но няма задължение, че трябва само да получава, а не трябва нищо да дава. Да живее с усещането, че стои над закона или страни от закона, който е валиден за всички останали български граждани. Катуница е сериозен проблем. Ако не беше Катуница, вие видяхте буквално 5 дена след Катуница, подобно нещо се случи с модерно предградие в София. Отново циганска банда нападна едно семейство.
И защо ние сме в един Катун, господин Каракачанов?
Ами то така
се България.
След 22 години демагогия и промене на джобовете на тези, които ни управляваха, така се получи в страната. Но това нещо, аз обичам, че повече хора не им харесва, защото, както видяхте, заради Катуница, хората не излязаха конкретно заради Катуница, на улицата излязаха да протестират заради това, което се случва и не се случва последните 22 години.
Да, но на кой му пука? Констатациите са окей. Вие го говорите тук като политик, ние го говорим като медия, хората си го говорят по ъглите вкъщи и така нататък. Но в крайна сметка няма коагулационно ядро, което да обедини общото недоволство и то пак повтарям в името на справянето с икономическата и духовната криза, които са най-страшните неща в България.
Аз мисля, че за всички е видно, че сегашните управляващи не са хората, които могат дори да набележат мерки за преодоляване и на икономическата, и на духовната криза, което означава, че трябва да си ходят. От тук нататък, мисля, че нормалният начин е следващия държавен глава да използва всички свои прерогативи, те въобще не са малко. Нека да вземем
позитивната
по национална сигурност. Това е форума, на който бъдещия президент на България може да свиква правителство, парламент, министри, шефове на парламентарни групи, на които да поставя истинския дневен ред. Част от този дневен ред е това, което вие говорите. Икономическата криза, защото отношението към икономиката в България е тотално сбъркано. Отношението към бизнеса в България е тотално сбъркано. На бизнеса се гледа като на нещо, което трябва да бъде издоено, а не на нещо, което трябва да бъде подпомагано да създава работни места, да осигурява заплати, осигуровки и така нататък. Духовната криза. Това е също тема, за която никой не говори. Отворете учебниците, по които учат нашите деца. Там ще видите една тотална боза, от която нашите деца трудно се ориентират и трудно получават нормална представа за това какво трябва да представляват те като хора и като граждани. Така че темата е един бъдещ президент, който използва пълноценно и съвестно, искам да подчертая своите прерогативи като държавен глава, може да промени много неща. Стига, разбира се, да изберем такъв президент.
Добре, господин Каракачанов, чакаме вашето открито писмо към кандидатите за президенти. Да се обедините около общата теза, това наистина може да проработи, аз мисля, да се проведе наистина публичен дебат между всички кандидат-президенти, публичен за всички медии, за всички хора в България, за да може всичко това, което вие мислите, говорите, изповядвате и обещавате и можете, предполагам, да свършите, да стигне до най-широк кръг от избиратели. Да или не?
Да, разбира се.
Добре.
Нещо с други връзката.
Добре.
Аз поне мога да кажа едно, че последните 15-16 години, откакто занимавам се с обществена дейност, това, което съм казал, съм го изпълнявал. Това, което съм говорил, никога не съм си променял мнението. Са 24 часа или са 2 или са 5 години. За тези 15 години, които аз се занимавам активно с политика, хората може би са видяли едно, че в своите послания и в своите действия аз правя едно и също.
Така, аз не исках да изразя съмнение, казах го в условно наклонение, защото това е бъдещ процес. Вие сте кандидат за президент. Нали не ме разбирате? Не го казах заради съмнението, че вие не го правите. Добре, благодаря ви много за този разговор. Разговарахме с Красимир Каракачанов, кандидат за президент от ВМРО, Българско национално движение. По темата ще послужат ли президентските и местните избори опозиционните партии да се обединят около общата цел България да се справи с икономическата и духовната криза? И възможно ли е политическа партия, различна от ГЕРБ, да спечели изборите за президент и местна власт? И как? Направихме новина. Господин Каракачанов ще инициира подписка, която да огласи желанието на всички кандидати за президент, различни от кандидата за президент на ГЕРБ, да се направи един публичен дебат между всички, подчертавам, кандидати за президент, който да бъде направен на място и по начин, така че да могат да го излъчат едновременно всички медии в България, и въпросите към кандидатите за президенти да се задават от повече от една медия.
Президентски избори
и местни избори
2011.